kizizi kya nana. Yosefe muboloko. Yosefe muboloko kena. Kanzambi wena ndi kintuadi. Mukengi wa boloko wareni nkoleza zonzo za boloko amokoma Yosefe. Mfumuza boba sadila antinu mukunga na madia na malavu. Nibedina Yosefe muboloko. Tinu yo mkumbwandi ya kaka falao. Lumbuki musi mumpimpa mfumuzo niza sidi muna muntu ndozi. Niba kitukidi na yeko yeko bungu kabedia lenda ako mubangu la ndozi zau. Yosefe nikabateleleti. Kanzambi yako wena lenda diagana mbangululu. Kuntele no ndozi zeno. Jeka nzami nikaeni Yosefe mbangululu za ndozi za nduku zandi za zole. Mukiziziki lulenda tela ndozi ya sidi mfumo ya boba sarila antinu mukunga na malavu. Watele kwe Yosefe ti. Munduzi ya ntidi. Mweni nti wavinu ama tumani. Nti wango bintale bitatu wena. Mboko mumoko mani ni mbungu ya falao. Bumbonge le mbutu za vinu. Nkamunizo mumbungu mboko ni mumoko mafalao ni tu didiyo. Jeka Yosefe nika bangu didi mfumu yo ndozi andi. Nika anteleleti bilumbu bitatu kwa bisidi. Falao mboka kukadisa ambuka ku ya kimfumu. Mfumu ya bo baranti numadia buka widi mbangululu yo bukindi bwa mbakidi. Nika telele ndozi andi kwe Yosefe. Ka ndozi andi mpanguti fwa kafweti fwa. Samu mia tele Yosefe mia yele nongena. Fala wakadisi mfumu ya boba gana antinu malavu ambukandi. Mboku waketekele mfumu ya boba gana amadia. Yosefe nika lombele mfumu ya boba gana antinu malavu kanzonze la kwentinu. Ngatu bandu kisa muboloko. Mfumu yo wazimba kane Yosefe. Nika vutu yo kesa mvula zole muboloko. Kanzambi kanzimba kanako.